No niin, tervetuloa tälle kuudennelle historian johdatusluennolle. Ja tällä kertaa teemana on historiallisen totuuden eettinen ulottuvuus ja historian kipupisteet. Et mä ajattelin, että tässä on hyvä puhua siitä, että millä tavalla niin kun etiikka on ihan merkityksellistä historian tutkimuksen kannalta, ehkä semmoinen vähän niin kuin syrjittykin aihe välillä ja sitten toisaalta tämmöistä historiallisesta empatiasta, että mitä tekemistä sillä on historian tutkimuksen kanssa. Ja tuossa niin kuin kuvista voitte päätellä, nämäkin on siinä määrin ikonisia kuvia, että nämä on varmaan, moni teistä on nähnytkin nämä. Tämä on siis vuodelta 18, vasemmalla puolella näette valokuvan, tästä on keskusteltu, että onko tämä lavastettu kuva vai ei. Siinä on siis valkoisia ampumassa punaisen puolen vankeja, ja sitten taas tuossa oikealla puolella on kuva, jossa on punaisten vetäydyttyä, että siellä on ammuttu valkoisen puolen vankeja vankilaa. Siinä kuva on otettu hetkeltä, jolloin valkoiset on sitten vallannut tämän niin kuin tilan, siis valkoista ja punaista terroria vuodelta 18. Mutta se, että minkä takia mä nyt otin tämän vuoden 18 esille, niin tässä nyt on sattuneesta syystä, kun Suomen itsenäistymistä on kulunut 100 vuotta, niin tässä yhteydessä otettiin paljon esille näitä erilaisia niin kuin Suomi 100 -teemaisia asioita. Ja tämä on tietyllä tavalla, niin kuin tässä on kummitellut tämä tämmöinen niin kuin hyvin tällainen, miten nyt sanoisi, niin kuin, että miten tähän on tultu, että tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla sitä voittajien historiaa, että mitä tuossa niin kuin determinismi-yhteydessä puhuttiin. Ja sieltä on aika, tuntuu ainakin itsellä vähän semmoinen olo, että semmoisia niin kuin historian kipupisteet on unohdettu. Et toki se niin kuin toinen maailmansota nostetaan esille, mutta sekin hyvin usein niin kuin otetaan tämmöisenä sankaritarinana, että miten Suomi voittaa talvisodan ja jatkosodassakin tultiin hienosti toiseksi. Et se sillä tavalla niin kun, on tämmöinen niin kun suuri selviytymistarina. Ja musta tämä vuosi 18 tarjoaa hyvän esimerkin niin kun tämmöistä teemasta, mikä suomalainen historian tutkimus pitkään, voisi sanoa, että hyljäksyt. Sitä ei käsitelty, siihen on monia syitä, että minkä takia ei haluttu, ei uskallettu, ei voitu puuttua, että sitä tutkimusta ei oikein pystyttykään tekemään. Ja mä otin tähän tämmöisen yleisöosastokirjoituksen Hufvudstadsbladetista, joka oli näitä Suomen johtavia sanomalehtiä tuohon aikaan. Tänä päivänä se levikki nyt on tietysti paljon pienempi, mutta että Suomen ruotsinkielisen väestön pääänen kannattaja. Ja kun katsotte päivää, niin tämä on aivan siitä sodan päättymisen jälkeen. Ja tämmöinen kamariherra kuin Hjalmar Linder kirjoitti, tämä on nyt suomennettuna tässä, että jo riittää verilöyly. Tämä oli yleisöosastokirjoitus. Hän kirjoitti näin, että tässä maassa tapahtuu hirvittäviä, että ylipäällikön viittaa Mannerheimiin, että hänen niin kuin periaatteellisesta kielostaan huolimatta teloitukset jatkuu taukoamatta. Punaista hulluutta on tosiasiallisesti seurannut valkoinen terrori. Ja näin jälkikäteen voidaan sanoa tutkimuksen valossa, että näinhän oli. Että jos verrataan niin kuin tämmöisen niin kuin, että uhrilukuina, niin kuin se, että kuinka paljon punaisia ja kuinka paljon valkoisia kuoli, niin kyllähän tämä niin kuin oli hyvin veriistä myös sodan jälkeen se, että niin kuin punaisella puolella olleita ja välillä semmoiset, jotka vain katsottiin punaiselle puolelle kuuluneeksi, niin kuoli huomattavia määriä tämmöisissä summittaisissa telotuksissa ja sitten myöhemmin vankileireillä. Mutta mikä tässä on mielenkiintoista on se, että Linder ei ollut kuka tahansa. Tämä oli Suomen rikkain mies. Hän oli yli 5000 ihmisen työnantaja, joka pakeni Ruotsiin aika tässä niin kuin alkuvuodesta 18. Ja siis ihan väkivallan pelossa, että hän pelkäsi sitä, että mitä tapahtuu, jos punainen puoli saa vallan, niin kuin ne monin paikoin saavatkin. Ja meillähän on esimerkkejä siitä, että esimerkiksi yksi Suomen varakkaimmista miehistä Alfred Cordelin, jolla on tänäkin päivänä hyvin rikas säätiö, joka tukee monen tutkijankin apurahoin monia tutkijoita, niin Alfred Cordelin ammuttiin. Et käytännössä voi sanoa, että niin kuin kuoli tämän sisällissodan takia. Ja mikä oli se syy, että minkä takia Linderkin pakeni. Mutta kun hän palasi Suomeen sitten tässä ihan sodan loppuvaiheessa, niin hän katsoi sitä tilannetta niin kuin ulkopuolisen silmin. Henkilön, joka ei ollut osallistunut näihin sotatapahtumiin, oli halunnut välttää sitä. Ja monet hänen niin kuin entisten alaisten, että hän oli monen, siis tuhansien ihmisten työnantaja, niin monet näistä hänen entistä alaisista, niin heidän vaimot haki apua. Ja niin kuin aivan kauhuissaan siitä tilanteesta. Ja Linder, joka sitten kävi katsomassa näitä leirejä, niin hän totesi, että nämä on aivan hirveitä. Että näillä, niin kuin hän kirjoitti tässä yleisöosastokirjoituksessa, että näitä vankeja kuolee kuin kärpäsiä. Ja että niin kuin koko yläluokka, niin ei ne vaan kulkee. Ne antaa niiden kuolla, että ne on ansainnut sen. Että tämä tartuntapuna niin kuin viitaten niin kuin sosialismiin, että se täytyy kitkeä juurineen. No se, mikä tässä on nyt yllättävää tässä kirjoituksessa, on, että ensinnäkin niin kuin Hufvudstadsbladet ensinnäkään julkaisi tämän. No se on varmasti kyse siitä, että kirjoittaja oli Linder, joka oli erittäin vaikutusvaltainen mies, että se oli heidän myös vaikea ollut olla julkaisematta sitä, koska tilanne oli se, että ei ollut täyttä lehdistövapautta. Ja suomalainen sanomalehdistö, niin voidaan niin kuin jälkikäteen sanoa, että se oli osa syyllisenä niin kuin Suomen varmasti pahimpaan ihmisoikeusrikkomukseen ikinä. Että näistä niin kuin vankileirien todellisuudesta, niin lehtien sivulla jopa niin kuin ihan, voi sanoa, että ihan tämmöisiä räikeitä valheita kirjoitettiin. Eli ihmisiä, jotka oli nähnyt, mikä se tilanne siellä on, niin kirjoitti sitten aivan toisella tavalla näistä. Ja nyt voidaan miettiä se, että meillä on siis olemassa tämmöisiä niin kuin paljon todistusaineistoa siitä, että mitä sisällissodan aikana sen jälkeen tuli. Mutta varsinaista tutkimusta siitä ei pitkään, voidaan puhua niin kuin vuosikymmeniin. Se antoi niin kuin odottaa itseään niin kuin pitkälle toisen maailmansodan jälkeen, että niin kuin historian tutkimus, ihan todellinen, niin kuin aito historian tutkimus puuttui ylipäätään näihin tapahtumiin. Että nämä on vuosikymmenten ajan 20-30-lukujen läpi, mutta sitten myös sodan jälkeen uudelleen, niin nämä oli käytännössä se, mitä vuonna 18 tapahtui, niin siitä vallitsi tämmöiset hyvin erilaiset kertomukset. Oli punainen ja valkoinen kertomus. Ja niiden väliin jäi hyvin vähän tilaa sit tulkinnoille siitä, että mitä tapahtui ja missä mennään. Et jos ajatellaan tilannetta ennen toista maailmansotaa, niin me eletään porvarillisessa Suomessa, jossa niin kun sosiaalidemokraattinen puolue toki sai toimia, mutta että missä on, muistatte, Lapuan liikkeet ja tämän kommunistilait ja niin kun miten Suomen kommunistinen puolue oli kielletty, että se joutui toimimaan maa-alta käsin. Niin hyvin ymmärrettävä tietysti on, että tämä valkoinen tulkinta oli se virallinen Suomen niin kuin tavallaan virallinen tulkinta siitä, mitä vuonna 18 tapahtui. Mutta sitten jos ajatellaan toisen maailmansodan jälkeen, että kun kommunistinen puolue sallitaan, niin vuonna 44, syksyllä 44, 45, ihan nämä sodanjälkeiset vuodet, niin kommunistit hyvin voimakkaasti tuo esille sitä heidän tulkintaansa siitä, mitä tapahtui. Ja käytännössä tilanne on se, että ei ole sovintoa näiden valkoisen ja punaisen tarinan välillä, vaan oli käytännössä kaksi eri todellisuutta. Ja taisinkin viitata tuossa ihan ensimmäisellä luennolla siihen, että miten jotkut tämmöiset niin kuin populaarikulttuurin tuotteet, miten jotkut kirjat on ollut käänteen tekeviä. Niin tässä suhteessa varmasti tämä Väinö Linnan täällä Pohjan tähden alla sarjaa voisi pitää tämmöisenä niin kuin oikeastaan ensimmäisenä teoksena, joka niin kuin laajasti pyrki niin kuin rakentamaan sitä, niin kuin näkemään ne asiat molempien puolien silmin, ja joka niin kuin laajalle yleisölle tietyllä tavalla toi niin kuin tämmöistä niin kuin sovintoa. Mutta se siitä huolimatta niin kuin historian tutkimus ei oikeastaan semmoisia laajoja hankkeita, jossa olisi tarkasteltu vuoden 18 tapahtumia, niin ne oikeastaan tulee vasta sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen 90-luvulla. Et sieltä alkaa 80-luvun lopulta joitakin niin kuin laajempia projekteja, jossa niin kuin aletaan tutkia tätä niin kuin koko teemaa. Mutta oikeastaan 2000-luvun puolella meillä alkaa olla niin kuin semmoinen, voisi sanoa, että niin kuin laaja käsitys siitä, että mitä niin kuin ylipäätään tapahtui ja mitkä ne on ollut ne laajemmat merkitykset. Niin kuin tässä on yksi tämmöinen esimerkki tämmöistä aika niin kuin isosta ja merkittävästä tapahtumasta ja niin kuin prosessista menneisyydessä, joka on sillä tavalla jäänyt tutkimuksen ulkopuolelle, että missä niin kuin tämmöisen historiakulttuurin ja politiikan merkitys on ollut todella suurta. että tämmöiset, niin kuin, että se historian tutkimuksellakin on ne rajat, että mä tuossa viittasinkin siihen, että niin kuin syitä on tietysti monia, ja yksi on ollut se, että nämä, niin kuin voi vahva, niin kuin, nämä kaksi hyvin vahvaa ääripään tulkintaa siitä vuodesta 18, niin ne on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että semmoinen niin kuin tutkimus, puolueeton tutkimus on ollut hyvin, hyvin vaikeaa. Ja nyt jos me ajatellaan niin kuin tätä tilannetta nyt niin kuin eettisestä näkökulmasta, niin tämä nyt on suomalaisittain ehkä se vuosi 18 on niin kuin semmoinen suurin niin kuin tämän tyyppinen niin kuin ilmiö, johonka sisältyy tämmöisiä niin kuin merkittäviä eettisiä ongelmia. Et yhtenä esimerkkinä, niin kuin aiemmin jo viittasin tuohon niin kuin juutalaisten kansanmurhaan toisen maailmansodan vuosina ja sitä ennen, että siihen mitä niin kuin Hitlerin valtakunnassa tapahtuu. Ja tämähän on nostettu semmoiset, että varmasti ei niin kuin löydy niin kuin, jos sanotaan kouluja käynyttä henkilöä niin kuin länsimaista, joka ei tietäisi niin kuin mistä on kyse, kun puhutaan juutalaisten kansanmurhasta. Ja tämähän on ollut semmoinen, että tämä on niin kuin tuotu myös hirveän voimakkaasti kouluopetukseen, että vielä voimakkaammin monessa muussa maassa kuin Suomessa. Mutta sitten samaan aikaan, jos me otetaan rinnalle esimerkiksi niin kuin Neuvostoliiton vainoissa kuolleet, että katsotaan sieltä niin kuin 20-30-luvun taitteesta ja mennään sinne niin kuin Stalinin kauden päättymiseen. 53 hän kuoli sinne 50-luvun puoliväliin, niin Neuvostoliiton vankileireille ja toisaalta niin kuin valtion aiheuttamissa nälänhädissä, niin tämä on, me ei edes tiedetä, kuinka paljon niissä on kuollut ihmisiä, mutta se on ainakin semmoinen 20 miljoonaa on semmoinen aika usein esitetty arvio tästä. Tähän se ongelma on se, että lasketaanko niin kuin missä määrin niin kuin toisen maailmansodan aikana kuolleet lasketaan tähän mukaan, että otetaanko esimerkiksi tämmöiset niin kuin poliittiset vangit, joita sitten pakotettiin rintamalle, niin otetaanko heitä mukaan vai ei. Mutta joka tapauksessa puhutaan paljon suuremmasta määrästä kuin, niin kuin mitä tämä juutalaisten kansanmurha niin kuin Natsi-Saksan toimesta oli. Ja se kysymys, niin kuin mikä tähän liittyy, on tietysti se, että, niin kuin, että pitäisikö meidän niin kuin ottaa voimakkaammin esille tiettyjä asioita, että jos ne on merkityksiä. Minkä takia me nostetaan niin kuin juutalaisten kansanmurha paljon merkittävämmäksi asiaksi kuin vaikkapa sitten Neuvostoliiton vainoissa kuolleet. Että nämä on semmoisia valintoja, mitä me niin kuin tehdään tulkintoja, niin kun me niin kuin tulkitaan tätä menneisyyttä. Jos tästä nyt ilmiöstä mennään niin kuin eteenpäin, niin et tietysti puhuin tästä niin kuin Suomi 100 ja niin kuin tavallaan tästä Suomen kansallista historiasta ja sen, niin kuin, mitä siihen sisällytetään ja mitä ei. Niin yksi tämmöinen teema, mikä on vähän väliä noussut tässä viime vuosinakin esille, on niin kuin Suomen sodan aikaiset keskitysleirit. Meillähän oli keskitysleirejä, jotka kuitenkin niin kuin erosi sitten saksalaisista keskitysleireistä, mutta yhtä kaikki keskitysleirikäsitteellä puhuttiin, mikä on sitten aiheuttanut tätä hämminkiä. Et meillä koottiin esimerkiksi tämän meidän siinä vaiheessa, kun mentiin niin kuin Suomen vanhojen rajojen yli niin kuin Neuvostoliiton alueelle, Neuvosto-Karjalaan, niin sieltä koottiin väestöä keskitysleireille. Ja se ongelma on se, että jos me ei puhuta vaikkapa meidän historian opetuksessa näistä Suomen niin kuin sodan aikaista keskitysleireistä, niin tämä mahdollistaa sen, että niin kuin, tämmössä niin kuin vaikka populaarikirjoituksia ja niin kuin voidaan niin kuin osoittaa hyvin niin kuin ilman, että sitä on niin kuin vaikea kiistää, kun ei tavallaan niin kuin, kun ei tunneta sitä Suomen niin kuin leirijärjestelmä vaikkapa nyt niin kuin menneisyyttä ja miten se on eronnut siitä saksalaisesta, niin jos tätä taustaa ei ole, niin se on aika helppo mennä osoittamaan, että Suomellakin on ollut toisen maailmansodan aikana keskitysleiriä, että Suomi on jollain tavalla niin kuin osallistunut tähän kansanmurhaan, mikä ei pidä paikkaansa tutkimuksen valossa. Et meillä on niitä muutama kourallinen juutalaisia, jotka meiltä luovutettiin niin kuin nykytutkimuksen valossa Saksaan, mutta että nämä on jäänyt yksittäistapauksiksi. Että niin kuin tämäkin niin kuin liittyy tavallaan tähän niin kuin historian tutkimuksen etiikkaan ja siihen, että millä tavalla me asioita käsitellään ja mitä niin kuin historian tutkimuksen pitäisi nostaa esille. Ja kun joku niin kuin, menneisyydestä kaivetaan jotain asioita niin kuin, ja tehdään, politisoidaan ne, niin historian tutkijankin pitäisi olla valppaana ja historian tutkijan puuttua siihen, että silloin kun huomaa tämmöisiä räikeitä historian väärinkäytöksiä. Tämä samaan ilmiön nyt toin tuossa niin kuin, vuonna 2015, kun oli nämä Pariisin terrori-iskut. Minä tietysti katsoin kuin tuoreemmankin esimerkin, mutta että kun tämä samana hyvin lähekkäin tämän niin kuin Pariisin terrori-iskujen yhteydessä ammuttiin alas tämä venäläinen matkustajakone Siinailla Egyptissä, joka oli matkalla Egyptistä Pietariin, niin nämä on hyvin mielenkiintoinen, että millä tavalla nämä uutisoitiin ja miten siihen niin kuin rakennettiin. Nämä on toki niin kuin, tästä se menneisyysaspektitkin niin kuin näihin kumpaankin liittyy, mutta että se, että miten näitä tarkasteltiin, että jos niin kuin vaikkapa nyt sitten uhrilukuja katsotaan, niin tämä venäläisen matkustajakoneen alas ampuminen oli paljon, niin kuin, siinä kuoli enemmän ihmisiä, mutta että se mediahuomio, minkä se sai, oli paljon pienempi. Ja tässä oli taustalla esimerkiksi tämä Venäjän-Ukrainan konflikti, mikä niin kuin saa niin kuin miettimään sitä, että onko sitten toinen näistä uhri, että tässä tapauksessa niin kuin länsimaista katsannosta niin kuin Pariisin, näitä tuli hyvin paljon niin kuin sosiaalisessa mediassa, tuli näitä Ranskan lippuja ihmisten valokuvien taustalle, mutta aika vähän niin kuin sitten sympatiaa taas sitten heru näille venäläisille, jolla nyt ei Venäjän valtion politiikan kanssa ollut mitään tekemistä. Niin nyt se kysymys, minkä minä tästä olen johdin, että onko se historioitsijan tehtävä nyt sitten olla ikävä ja puuttua asioihin, nostaa esille, nostaa tavallaan kissa pöydälle silloin, kun historiaa käytetään ja huomataan tämmöisiä asioita. Et muistuttaa niistä asioista, jotka toiset haluaisi unohtaa. Et vaikkapa nyt sitten, jos puhutaan tämmöistä niin kuin Suomi 100 hengessä niin kuin tämmöistä Suomen historiasta, niin pitäisikö se historioitsijan tehdä se, että jos muut ei sitä tee, niin nostaa esille myös näitä historian kipupisteitä. Ja nyt jos me tarkastellaan niin kuin otetaan tämä niin kuin etiikka historian tutkimuksessa esille, niin, ja minkä takia siitä ei ole puhuttu sen enempää historian tutkimuksen yhteydessä. Että se tuntuu, että monelle tutkijallekin se on vähän, että no eihän meillä nyt ole näitä eettisiä kysymyksiä. Että nämä mun tutkimuskohteet, monihan voi sanoa, että jos nyt ei tutki 1900-lukua, niin tyypillisesti nämä henkilöt, joita tarkastellaan, ne on kuollut jo aika päivää sitten. Että eihän, ne ei ole niin kuin sillä tavalla välttämättä, niin kuin, että sen henkilön niin kuin, ei tarvitse miettiä kunniaa tai että miten se nyt kokee sen, miten nämä kirjoitetaan. Ja tämä oli myös historian tutkimuksen lähtökohtia, että niin kuin 1800-luvulla, kun historian tutkimus syntyi, niin ei etiikkaa nähty ongelmana. Että historian tutkijan velvollisuus oli kertoa totuus ja vain totuus. Että se nähtiin totuus aika yksioikoisesti, niin kuin me on aiemmin puhuttu. Että se ajatus oli, että historian opetuksessa tai historian tutkimuksessa ei ole, että sen tarkoitus ei ole antaa opetuksia, eikä moraaliteettia. Tämä oli se väite, mikä esitettiin. Että historian tutkimus on vain tämmöistä neutraalia niin kuin totuuden etsimistä. Että historioitsija on objektiivinen ja puolueeton tiedemies. Näin se asia haluttiin nähdä. Ja tämä on semmoinen perinne, joka vaikuttaa edelleen. Että vieläkin löytyy minut paljon, uskaltaisin väittää, että historian tutkijoita, jotka ajattelee tämän asian tällä tavalla. Että se on vaan se totuus ratkaisee, eikä mikään muu. Että se, että niin kuin sille ei ole mitään väliä, että mitenkä asiat tehdään, kunhan se totuus kaivetaan esiin. Sitten se hyvä kysymys onkin se, että mikä se totuus on. Ja nyt tämä on myös minun, niin kuin mä sanoin, niin tämä on minun mielipide, ja tämä on osa saattaa hahmottaa tämän asian eri tavalla, mutta mä näen historian tutkimuksessa hyvinkin paljon näitä eettisiä valintoja. Ne on ehkä selkeämmin esillä lähihistoriassa, että jos me nyt puhutaan vaikka 1900-luvusta, mutta että kyllä ne pätee myös siihen vanhempaan tutkimukseen. Että otin nyt sen esimerkiksi vaikka sen Pohjois-Irlannin konfliktin ja 1641, niin kyllähän ne, kun niitä kaivetaan aina sieltä menneisyydestä. Tämä Balkan on hirveän hyvä esimerkki, että serbien, kroattien, bosnien väliset kiistat, niin ne menee taaksepäin, että siellä kaivetaan niin kuin 1000 vuotta vanhoja asioita esille, jotka osoittaa sen, että miksi joku tietyn asian pitäisi olla näin. Että kyllä niitä voidaan kaivaa niin kuin vanhemmastakin historiasta ihan tämmöisiin niin kuin tämän päivän konflikteihinkin. Mutta tulkinnat, kun me tulkitaan lähteitä, me rakennetaan niitä merkityksiä, niin sinne sisältyy eettisiä valintoja. Ja nämä ei ole riippuvaisia siitä, että, niin kuin, että huomataanko me niitä vai ei, vaan ne on siellä joka tapauksessa olemassa. Ja nyt se niin kuin, mun mielestä se hyvä esimerkki niin kuin tähän historian tutkimuksen rinnalle on katsoa vaikka miten niin kuin antropologian puolella näitä eettisiä kysymyksiä on pohdittu paljon enemmän ja siitä löytyy paljon enemmän kirjallisuuttakin. Et meillä Jyväskylässä, niin mehän ollaan samalla laitoksella, historia ja etnologia, johon kuuluu myös antropologian oppiaine, niin me ollaan oikeastaan, meidän niin kuin, mä näkisin, että meillä on niin kuin historian oppiaineet on hyötynyt paljonkin tästä läheisyydestä antropologian ja etnologiaan, että sieltä puolelta ollaan voitu ammentaa paljonkin niin kuin tähän etiikkaan ja niin kuin eettisten kysymyksien järjestämiseen. Ja jos me nyt ajatellaan, puretaan pikkusen, että mitä nämä eettiset kysymykset on, niin yksi tämmöinen ehkä aika ilmeinenkin sitten, kun asiaa lähtee miettimään, on historian tutkijan vastuu suhteessa yleisöön. Eli se, että kenelle me tätä tehdään. Et ei, mä väitän, että ei historian tutkimusta ei tehdä vaan niin kuin sitä historian tutkimusta varten, niin kuin tutkimusta oman itsensä vuoksi, vaan kyllä meillä on se yleisö, jolle meidän niin kuin pitäisi ne tulokset esittää ja niitä myös seurataan. Mutta sitten tähän sisältyy mun mielestä myös, että tämä ei ole ihan niin yksinkertainen kysymys, että me vaan kerrotaan se totuus sille yleisölle, että me ollaan myös tutkimuskohteille. Että mä koen sen asian niin, että me ei voida niin kun, esimerkiksi semmoinen, niin kun, mikä on tämän yksi semmoinen determinismin ongelma, että jos me vaan lähdetään niin kun katsomaan niin kun sitä nykyhetkestä käsiin, niin siinä on aina vaarana se, että me tehdään väkivaltaa sille tutkimuskohteelle. Et nykyhetkestä käsiin tarkastelussa, niin jos me siirretään niitä meidän tämän päivän niin kuin ajattelumalleja sinne menneisyyteen, niin siinä on aina se vaara, että se tutkimuskohde ei tietyllä tavallaan saa oikeutta itselleen. Et jos ajatellaan vaikkapa, että mietitään vaikka naisten oikeuksia ja me aletaan kauhistella sitä, että miten niin kuin naisia kohdeltiin vaikkapa antiikin Kreikassa, että heillä ei ollut täysiä kansalaisoikeuksia, he olivat niin kuin sillä tavalla toisen luokan kansalaisia ja heitä, että niin kuin samat miehillä ja naisilla ei ollut samoja oikeuksia, niin tämä on niin kuin asia, missä me siirretään sitä nykypäivän ajattelua sinne menneisyyteen. Et me ei niin kuin sillä tavalla voida niin kuin näitä malleja siirtää yksi yhteen, että he ei niin kuin et se on kokonaan toinen se maailma, missä niin kun eletään ja mihinkä, mikä täytyy niin kun pyrkiä ymmärtämään niistä lähtökohdista käsin, jotka sinä aikana oli. Ja tämä pätee myös lähihistoriaan, että me ehkä aika helposti, jos vaikka toisen maailmansodan jälkeistä historiaa ajatellaan, niin siinäkin on aika valtavia muutoksia tapahtunut. Et sitä niin kun välttämättä ei hahmotetakaan, että miten maailma voi muuttua parissa kymmenessä vuodessakin hyvin paljon. No nyt sieltä puuttuu yksi tavunäköjään, pitäisi lukea, mikä tutkimuksen vaikutus tulee olemaan. Eli se, että historian tutkijan pitäisi myös miettiä sitä, että kun hän oman tutkimuksensa julkaisee, että minkälainen vaikutus sillä on, että tuleeko se jollain tavalla, niin kuin, millä tavalla se vaikuttaa siihen yleisöön ja yhteiskuntaan. Ja tähän mä nyt en mene kauhean syvälle tähän. Musta tämä niin kuin lingvistisen käänteen pohtiminen, tämä ehkä kuuluu sitten myöhemmille kursseille enemmän. Mutta historian tutkimukseen kuuluu tämäkin se, että millä tavalla kirjoitetaan, että minkälainen narratiivi me rakennetaan ja millä tavalla me argumentoidaan. Niin nämä ei ole ihan yksinkertaisia asioita. Et näillä on se oma vaikutus siihen, että jos mietitään tätä totuuden vaatimusta, niin tälläkin on oma merkityksensä, jota ei pitäisi unohtaa. Et ihmisen niin kun, sit on kysymys siitä, että kun ihminen, jos muistatte, kun Foucault nostin esille, niin et miten hän näki sen, että niin kun historia on ihmisen inhimillisimpiä osia. Et ihminen tarvitsee sen jollain tavalla toiset enemmän, toiset vähemmän, mutta että siellä on se niin kun tarve tietää, mistä tulee, mistä mä olen tulossa, mikä se on se minun oma niin kun suhteeni menneisyyteen, niin tämäkin täytyy muistaa, että se voi olla joillekin, niin kuin, että jos julkaistaan tutkimusta tietystä asiasta, mikä tulee hyvin lähelle sit jotain henkilöä, niin sillä voi olla niin kuin seurauksia, että nämäkin on semmoisia eettisiä pohdintoja, joita tarvii käydä ja joihin ehkä joutuu mahdollisesti sitten vastaamaan mediassakin. Että sitä vartenhan meillä, niin jos ajatellaan vaikka historiakulttuuria, että miten paljon meillä on tämmöisiä historiallisia romaaneja kirjoitetaan, historiallisia elokuvia tehdään, miten paljon historia näkyy esimerkiksi vaikka peleissä, lautapeleissä tai tietokonepeleissä, niin siellä on ihan selkeästi, eihän se kerro mistään muusta kuin ihmisen tarpeesta historialle. Et me sitä historiaa tarvitaan, mutta se on sitten eri asia, että ammennetaanko se sieltä tutkijoiden tutkimustuloksista vai tuleeko se jostain ihan muualta. Ehkä se, niin kuin se perusasia, mitä mä tässä haen, niin että mitä niin kuin tutkijana toivon, että te muistatte, kun te omia tutkimuksianne lähtien siltä opinnäytetöistä eteenpäin kirjoitatte, niin se tutkimuskohteelle tulee tehdä oikeutta. Et se, että niin kuin ei voi niin kuin käsitellä, miten haluaa sitä asiaa, mitä tutkitaan, että on ne sitten henkilöitä tai niin kuin joku laajempi ilmiö. Et se, että niin kuin ei pidä vaan pelkästään siirtää niitä omia arvotuksiaan ja omaan niin kuin nykyhetken niitä niin kuin kulttuuria ja arvoja sinne menneeseen, vaan että se pitäisi nähdä niin kuin se asiat niin kuin ne on ollut silloin. Tämä on yksi semmoinen hyvin tärkeä eettinen vaatimus. Ja se, mikä, missä niin kuin mun mielestä tämän päivän historian tutkijat on huonoja, ja mä syyllistyn tähän itsekin, niin on tämmöinen, että kun nähdään, mikä niin kuin pitää, sitä on ehkä semmoinen laajempi kysymys, mutta että tulee myös siihen yksittäisen historian tutkijan tasolle, on se, että kun nähdään historian väärinkäyttö, mä nyt olen vaan tuon politiikan tuohon ottanut, se on ehkä tyypillisin, että käytetään historiaa niin kuin politiikan välineenä, mikä ei ole pelkästään huono asia, mutta että niin kuin semmoiset räikeät väärinkäyttötapaukset, niin kun sanotaan, että historian tutkijat usein puhuu, että he haluaa pysyä politiikan ulkopuolella, niin tavallaanhan se on myös vaarallista, että annetaanko siinä sitten niin kuin poliitikoille ja niin kuin niille, jotka käyttää historiaa poliittisiin tarkoituksiin, niin vapaat kädet käyttää niin kuin historiaa just sillä tavalla, kun ne haluaa. Että tämä on tosi vaarallista myös, että se niin kuin, tavallaan, koska siinä häviää sitten se historiallinen totuus hyvin herkästi. Mutta jos me pohditaan, että onko olemassa niin kun historiallista etiikkaa, että miten meidän niin kun pitäisi ajatella, niin mä aika vähän te löydätte niin kun semmosia, että jos te nyt menette vaikka kirjastoon tai katsotte, että löytyykö netistä niin kun kirjoja, jotka käsittelisi historiallista etiikkaa, niin kyllä se on sidottu hyvin pitkälti historian teoreettisiin tutkimuksiin, että se on tavallaan kulkee siellä niin kun semmoisena sivujuonteena. Mä tuohon hermeneutiikkaan tuun kohta, niin mä en ota sitä nyt ihan vielä tässä. Mutta että onko se oikeastaan se kysymys, mitä mä tässä enemmän haen, että onko niin kuin jotain tämmöisiä eettisiä ehtoja, joiden pitäisi täyttyä, jotta niin kuin se tulkinta, jota se tutkija tekee, että muuttuisi kestäväksi ja perustelluksi, että se on niin kuin se tieto, jota tuotetaan, että se olisi kestävää ja se olisi uskottavaa. Ja siitä tavallaan, niin kuin, että täyttää tämmöiset niin kuin totuuden vaatimukset. Että se yksi iso kysymys, mitä niin kuin on niin kuin pohtinut, että tämä on tietysti aika semmoinen hypoteettinen, ja mä en nyt saanut oikein mieleen niin semmoista selkeää esimerkkiä, mutta että kyllähän voisi ajatella, että historioitsija voisi joutua tämmöiseen tilanteeseen. Että mä mietin myös esimerkiksi tämmöistä siis, ei se vuoden 18 tutkiminen Suomessa, niin en mä oikein löytänyt semmoista ajankohtaa, että jossa se niin kuin olisi voinut aiheuttaa tämmöisiä niin kuin laajempia levottomuuksia. Mutta että kyllähän se tutkija esimerkiksi omalla kohdallaan olisi vaikkapa 30-luvulla, jos henkilö olisi miettinyt, että hän tekisi tutkimusta nyt siitä, mitä vuonna 18 tapahtui, niin on ollut aikoja, jolloin hän olisi saattanut joutua pelkäämään niin kuin omaan henkensä puolesta. Että jos mä julkaisen tämmöisen tutkimuksen, jossa käsitellään, niin ymmärretään vaikka punaista puolta, niin se olisi voinut johtaa siihen, että henkilö olisi muilutettu ja hän olisi voinut olla jopa hengenvaarassa. Ja tämmöisiä esimerkkejä hän niin kuin löytyy toki sitten erityisesti totalitaristisista maista, että mennään vaikka Neuvostoliittoon tai 30-luvun Saksaan, niin tutkijoita ovat joutuneet pohtimaan näitä kysymyksiä, että voinko mä julkaista tämmöisiä asioita tai tehdä tämmöistä tutkimusta vai onko se vaarallista. Nämä on aika semmoisia niin kuin perustavanlaatuisia eettisiä kysymyksiä, että toki niin kuin tämän päivän Suomessa tai länsimaissa yleensäkään, niin hirveästi nyt ei tutkija joudu ehkä oman henkensä takia pelkäämään, että jos jotain julkaisee. Mutta että kyllä nämä ihan niin kuin kiinnostavia kysymyksiä niin kuin sinänsä on, että niin kuin missä ne rajat kulkee. Tämän hermeneutiikan, kun mä otin esille, niin mulla on nyt ollut vähän tässä luennolla teemana ottaa esille henkilöitä, jotka tulee niin kuin historian tutkimuksen ulkopuolelta, että mulla on ollut Foucaulta ja monia muita henkilöitä, joilla ei ole historian tutkimuksen kanssa suoranaisesti mitään tekemistä. Ja yksi tämmöinen on filosofi Hans-Georg Gadamer, joka on kirjoittanut, siis tämä Wahrheitsmethode on, hän oli saksankielinen, se on siis totuus ja menetelmät tai metodi. Ja se on itse asiassa aika minusta kiinnostava niin kuin myös, ja siinä on paljon antia historian tutkimukselle. Hän pohtii paljon sitä totuutta, että mikä on totuus. Ja tämä hermeneuttinen totuuden käsite on mun mielestä sovellettavissa myös niin kuin historian tutkimukseen, ja erityisesti jos ajatellaan historian tutkimusta ja etiikkaa. Hermeneutiikkaan kuuluu tämä tämmöinen niin kuin kehittyvän niin kuin totuuden ajatus. Mutta se, että mitä Gadamer puhuu niin kuin tästä hermeneutiikan yhteydessä tämmöistä niin kuin totuuden eettistä ulottuvuudesta, niin että niin kuin meidän tulisi tutkijana, että jos tutkijasta puhutaan, niin asettua dialogiseen suhteeseen sen inhimillisen todellisuuden kanssa, joka me kohdataan. Eli tässä tapauksessa menneisyyden kanssa. Että se, että hän niin kuin puhuu sen puolesta, että meidän ei pidä siirtää niitä meidän omia arvoja sinne menneisyyteen, vaan meidän pitäisi pyrkiä ymmärtämään sitä menneisyyttä. Tässä tullaan myös siihen historialliseen empatiaan, jota mä ihan lopussa vielä sitten sivuan. Että ei ole tavallaan, niin kuin, että miten hän sen sanoo, että tämä niin kuin tutkimus ei voi olla pelkästään sitä kysymysten esittämistä sille niin kuin menneisyydelle, vaan pitäisi pyrkiä ymmärtämään niitä menneisyyden omia merkityksiä. Että muuten me syyllistytään determinismiin. Että hei, Gadamer itse ei puhu, koska hän ei sinänsä niin kuin osoita sanojaan historian tutkimukselle, niin hän ei puhu näistä niin kuin historian tutkimuksen käsitteillä, mutta että tämä niin kuin minä näen tämän niin, että hän on nimenomaan sitä determinismia vastaan puhuu tässä. Et Gadamerille totuus on elävä ja subjektiivinen, että ei ole niin kuin, meistä riippumatonta totuutta, vaan että se, niin kuin, se on elävä ja se riippuu aina siitä tarkastelijasta. Jos me nyt tästä johdetaan, niin historioitsija on siis vastuussa sekä yleisölle, jolle sitä tehdään sitä tutkimusta, että myös tutkimuskohteelle, eli josta sitä tehdään. Ja tällä tavalla niin kuin historioitsija olisi tulkkina näiden kahden välillä, tulkkaamassa yleisölle sitä menneisyyttä. Ja tämä on mun mielestä aika niin kuin kiehtova ajatus siitä, että mitä historian tutkimus on. Että me tulkataan menneisyyttä niin kuin tämän ajan tarpeisiin. Siinä on teille mietittävää. Mutta nyt totuudesta kun puhutaan, niin mä en voinut olla ottamatta esimerkiksi tätä Atlantista, joka edelleenkin aika ajoin hyppää otsikoihin, että millä on, minäkin muistan oman elämäni varrelta aika monta tapausta, että otsikoissa, Atlantissa on ollut otsikoissa, että nyt se on sitten viimein löydetty. Mä otin tämmöisen venäläisen maalarin, Venäjän juutalaisen maalarin kuin Leon Bakstin maalauksen Terror Antiquus, eli antiikin ajan niin kuin kauhu tai terrori vuodelta 1908, joka on itse asiassa maalauksenakin hyvin mielenkiintoinen. Mutta eiköhän suoraan ei nimeä, että tässä ei puhuta Atlantiksesta, mutta käytännössä kyse on voitu osoittaa tähän niin kuin Atlantista, hän siinä kuvaa ja Atlantiksen tuhoa. Ja teille nyt ei varmaan sinänsä tarvii niin kuin Atlantista esitellä, että mistä siinä on kyse. Että tämä on, siis kysehän on myytistä, antiikin aikaista myytistä, joka sitten on oikeastaan niin kuin lähtenyt elämään omaa elämäänsä sen viimeisen yli 2000 vuoden ajan. Ja jos ajatellaan, niin tämä on, siis tämän Atlantismyytin alku löytyy Platonilta, tällä filosofilta, hänen Timeus-nimistä kirjoituksistaan noin suunnilleen vuodelta 360 ajanlaskun alkua. Ja tästä on olemassa tästä Atlantiksesta valtavasti erilaisia pseudolähteitä, joita on tuotettu erityisesti keskiajalla, mutta myös uudella ajalla, 1800-luvulla, 1900-luvun puolella, että mitään konkreettista Atlantiksesta ei ole olemassa. Ja nyt jos ajatellaan tätä, niin kuin, että mitä me on puhuttu näiden luentojen aikana, tai mitä mä oon puhunut tai nostanut esille siitä, että mitä on historiallinen totuus, niin historian tutkimuksen keinoin me voidaan tarkastella tätä Atlantis-myyttiä. Että nämä lähteet, mitä on tuotettu, nämä tämmöiset niin kuin erilaiset kartat, mitä on piirretty, tai tekstilähteet, niin me voidaan tutkia Atlantis-myyttiä, mutta me ei voida tutkia Atlantista. että meillä ei ole olemassa mitään konkreettista Atlantiksesta, jonka avulla me voitaisiin itsessään sitä niin kuin Atlantista tutkia. Ja tämä on, niin kuin, jos nyt sitä totuutta mietitään historiassa, niin että tutkimuksella, kun tuotetaan jotain tietoa, kun historian tutkimus tuottaa tietoa, niin sen täytyy olla kestävää näiden sovittujen kriteerien valossa. Ja tässä suhteessa, niin jos tämä Atlantista ajatellaan, niin se myytti käy tutkimuskohteeksi, mutta Atlantis ei. Et kun näiden tutkimustulosten pitää olla hyväksyttävissä. Ja tämähän mä otin nyt sen Kalelan mallin tuolta hänen kirjastaan vuodelta 2000, jossa hän esittelee niin kuin tämän historian totuuden metodologisen rakenteen seuraavalla tavalla. Et hän esittelee tämmöiset kestävän tiedon kriteerit, josta niin kuin, johon kuuluu päättelyn moitteettomuus, tulkinnan vakuuttavuus ja kuvauksen uskottavuus. Ja sitten toisen niin kuin setin tähän samaan asiaan liittyen tutkimustulosten hyväksyttävyydestä. Niiden täytyy olla todenmukaisia, hedelmällisiä, niissä täytyy olla sanoma. Tässä on oikeastaan puettuna ne asiat, mistä mä oon puhunut näissä eri luennoilla, niin koottuna tähän yhteen. Ja sitä omaa tutkimusta niin tulee ajatella useista eri näkökulmista, ja nämä kaikki tavallaan täytyy sisältyä siihen, että se on uskottavaa. Ja se, miten tämä niin kuin todennetaan, niin meillä on silloin, kun julkaistaan joku, on se tieteellinen artikkeli tai tieteellinen teos, niin jos tämä ei ole niin kuin populaari, tai sillä tavalla, että tämä rajahan on nyt on häilyvä, että mikä nyt on tieteellistä, mikä populaaria julkaisemista, mutta se, että tieteelliseen kuuluu aina vertaisarviointi, että siellä täytyy olla ne toiset tutkijat, jotka sen sun tutkimuksen on lukenut, ja käytännössä arvioinut näiden kriteerien pohjalta sitä tutkimusta. Ja ilman näitä niin käytännössä kyse ei ole tieteellisestä tutkimuksesta, jos joku näistä aspekteista laiminlyödään kokonaan. Mutta ihan tähän loppuun vielä, ennen kuin me tämä luento pistetään pakettiin, niin mä halusin tuoda vielä tämän empatian käsitteen tänne niin kuin historiallisen totuuden ja että tavallaan se silta sieltä etiikan ja hermeneutiikan ja totuuden kautta, niin tämmöinen myötäelämisen tai oikeastaan niin kuin ymmärtämisen ennen kuin, niin kuin myötäelämisen käsite. Tämä on semmoinen ongelma, minkä mä oon itse huomannut, kun on paljon erityisesti pro gradu-töitä lukiessa näitä viimeisiä opinnäytteitä, mitä ennen maisteriksi valmistumista tehdään. Mutta kyllä tätä jonkin verran niin kuin näkee myöhemmässäkin, että jopa väitöskirjoissa tai sitten kollegojen tutkimuksessakin toisinaan, vähemmän kylläkin. Että ehkä tämä on semmoinen niin kuin opintovaiheen synti erityisesti. Että aletaan niin kuin eläydytään siihen tutkimuskohteeseen sillä tavalla, että aletaan niin kuin kirjoittaa niistä asioista siitä näkökulmasta. Ja tässä tuleekin ehkä semmoinen virhe, että siis ymmärtäminen, sen tutkimuskohteen ymmärtäminen ei tarkoita sitä myötäelämistä. Että historiallinen empatia on hyvä asia, mutta sitten kun mennään sympatian puolelle, niin sit aletaan mennä jo vikaan. Se tärkeä sääntö on se, että jos sä huomioit ne eri näkökulmat. Et sanotaan, että tämä klassinen esimerkkihän nyt on, että tarkastellaan vaikka natsi-Saksaa. Niin se, että sä huomioit jonkun vaikkapa niin kun, natsipuolueeseen liittyneen henkilön, jopa ehkä esimerkiksi niin kun tämmöisen juutalaisten hävittämis- tai niin kun toimenpiteisiin osallistuneen henkilön niin kun näkökulmat ja motiivit, niin se, että ei se tarkoita, että sä hyväksyt ne teot. Ja tässä on usein kyse niistä tavoista, että millä kirjoitetaan. Että se, että ei niin kuin, että ne täytyy niin kuin huomioida ja hyvä historian tutkimus niin kuin pyrkii ymmärtämään, että miksi jotain tapahtuu, mutta ei se tarkoita, että sä hyväksyt sen. Että ehkä niin kuin se, että tämä, mikä niin kuin usein näkyy niin kuin mediassakin ja erilaisissa tapahtumissa, niin hirmu usein vedotaan, ei tämä pelkästään poliitikkojen synti, vaan niin kuin puhutaan vaikka jostain urheilusta, niin doping-tapauksissa usein puhutaan, tulee esille tämmöiset historian tuomiot. Nämä on aina semmoisia mielenkiintoista, että historian tutkimuksen tehtävä ei ole niin kuin julista tehdä tämmöisiä tuomioita, tai niin kuin katsoa, että tuomita jotain tiettyjä asioita. Että kyllä nämä on, niin kuin, että historian tutkimuksen tehtävä mun nähdäkseni on enemmänkin ymmärtää kuin, niin kuin tuomita mitään. se on sitten ihan muiden tehtävä. Tuomioistuimet tuomitsee. Et siinä suhteessa nämä tämmöiset niin kuin historialliset tai jonkun tämmöisen, niin kuin, kun perustetaan näitä tämmöisiä tuomioistuimia ratkaisemaan vaikkapa jotain niin kuin tämmöisiä laajoja ihmisoikeusrikkomuksia, niin ne on välillä hyvin vaikeita. Että miten, että totta kai niin kuin rikoksista pitää rangaista, mutta että sitten semmoiset niin kuin historiatuomioistuimet on hyvinkin hankalia. Et historiallinen identiteetti on tärkeä yksilölle ja meidän niin kuin täytyy niin kuin huomioida se. Että jos ajatellaan niin kuin tätä, että millä tavalla me niin kuin hahmotetaan vaikkapa nyt sitten jotain kommunismin aikaisia rikoksia, niin tämä on hyvin hankalaa, että mikä se historian tutkimuksen suhde sitten tämmöisiin niin kuin arvopohjaisiin tuomioihin, joita niin kuin vaikkapa järjestelmän muutoksen jälkeen tehdään, niin nämä on hyvin vaikeita. Ja näihin ei ole semmoisia kauhean selkeitä vastauksia, että milloin me ollaan, niin kuin, milloin historian tutkimuksen pitäisi niin kuin osallistua tämmöiseen ja milloin ei. Että nämä ei ole helppoja kysymyksiä. Mutta se, että kun mä nyt ehkä määritellyt kauhean hyvin sitä, että mitä mä historiallisella empatialla tarkoitan, niin se on käytännössä, niin puhutaan kyvystä ymmärtää näitä menneisyyden niin kuin näkökulmia, että siitä oman ajan niin kuin lähtökohdista käsin. Semmoinen tämä psykologi, tämä on Stanfordissa, professorina toimii tämä Sam Weinbury, ja hän on nimenomaan vaikuttanut historian didaktiikkaan ja historian oppimisen niin tutkimukseen. Niin hän puhuu siitä, että tämmöinen niin kuin empatia ja eläytymiskyky, niin se on hyvin epäluonnollista ihmiselle. Että meidän on hirmu vaikea eläytyä siihen menneisyyden niin kuin henkilön toimintaan tai menneisiin asioihin. Että me käytännössä yritetään aina katsoa niitä nykyisyyden niin kuin ehdoin. Ja tämä on ollut semmoinen iso kysymys, niin kuin Weinbury julkaistaan ensimmäisen tutkimuksen vuonna 1993. Ja se on sen jälkeen, sitä on hyvin paljon niin kuin tutkittu, että missä määrin se historiallinen empatia on mahdollista. Ja jos nyt näitä amerikkalaisia professoreita lainataan, niin sitten Yaleista taas nimenomaan historian tutkimuksen professori Paul Bloom on hyvin kriittinen tämän suhteen, että kun ihminen ei kykene edes niin kuin näitä käsittämään oman elämän käännekohtia, niin miten hän pystyisi niin kuin näkemään niitä sitten muuallakaan, että hänellä on ollut hyvin tämmöinen niin kuin inhorealistinen lähestyminen tavallaan tähän kysymykseen. Ja ehkä voisi sanoakin, että sillä tavalla ollaan siellä jossain puolivälissä, että ei niin kuin, jos nyt ymmärtämisestä puhutaan, niin et ehkä tämä ymmärtää, mä laitan sen lainausmerkkeihin, koska kyllä näitä, niin kun, mitä mä äsken sanoin, niin se, että niin kun niitä voi ymmärtää, mutta niihin ei tarvitse eläytyä sillä tavalla, että mitä nyt vaikka natsit tai orjakauppiaat, että sitä niiden toimintaa, että siihen ei tarvitse niin kun sitä myötä elää, mutta että se on hyvä niin kun ymmärtää niitä motiiveja, sitä toimintaa, mikä siihen on johtanut. Ja ehkä tässä onkin nyt se, niin kuin se miten mä nyt sanoisin, semmoinen, niin kuin, että mikä tämä etiikan ja empatian niin kuin tämä yhteys tässä on, että niin kuin se etiikka, historiallinen, niin kuin tavallaan eettiset periaatteet täytyy olla kohdalla, että ne vaikuttaa ja määrittää niitä rajoja, jotka meillä on niin kuin tälle, että mihin asti meidän täytyy sitä historiallista empatiaa venyttää. Että ehkä tähän loppukaneetiksi voisi niin kuin sanoa, että mikä se, niin kuin se olennaisin asia tästä empatiasta ja etiikasta mun nähdäkseni historian tutkimukselle on, niin se ymmärtäminen, että niin kuin Gadamerkin, että mihinkä se hänen hermeneutiikkansa pohjaa, niin se semmoinen niin kuin ymmärrys, että historian tutkijan tehtävä on ymmärtää sitä tutkimuskohdetta, tehdä oikeutta sille, että ei lähteä niin kuin vääristelemään sitä menneisyyttä tähän nykyhetken tarpeisiin, vaan pyrkiä ennen kaikkea ymmärtämään, mutta sitten myös toisaalta tehdä sitä ymmärrettäväksi sille yleisölle. Että niin kuin ilmiöt, jotka voi olla niin kuin suurelle yleisölle vaikeasti ymmärrettäviä ja hahmotettavia, niin historian tutkijan tehtävä on silloin, kun menneisyydestä puhutaan, niin tehdä sitä ymmärrettäväksi. Noin. Tähän minä nyt päättäisin tämän kuudennen luennon ja toivon, että jollain tavalla herätin ajatuksia siitä, että miten, että myös historian tutkimukseen ja historian tutkijan työhön liittyy hyvinkin paljon eettisiä kysymyksiä ja että semmoinen historian empatia on tärkeä ja ehkä antaa sitten vielä tämmöisen yhden näkökulman siihen, että mitä on historiallinen totuus ja minkä takia semmoista niin kuin absoluuttista ja objektiivista totuutta ei historian tutkimuksessa voi olla. Olkoonkin, että se menneisyyshän ei sieltä mihinkään muutu, mutta että koska me ei sitä voida tavoittaa, niin siinä on aina tämä tulkinnat ja merkityksen anto on aina enemmän tai vähemmän subjektiivisia. Kiitos.